611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Magandang umaga sa ating mga kapatiran. Sa umagang ito, pangungunan tayo ni Pastor Joshua sa pag-aaral sa Aklat ng Isaya, Kabanata 8. Sa kapanahunan ng paghahatol at kahirapan, pagtitiis, o sa panahon ng kalamidad, at sa kapanahon na nakikita mong walang kaligtasan, ang Israel at ang Huda, mararanasan nila ang paghahatol, ngunit sila'y maliligtas. Sa paghahari ni Ahaz, kagaya ng naisulat sa ikapitong kabanata, hinarap niya ang hilagang karian ng Israel at ang Aram. At ang dalawang bansa ito ay nagsanib pwersa. Anong gagawin ng Huda? Kung titingnan natin ang aklat ng pangalawang hari, ang kanyang ama ay si Jotham. At ang kanyang lolo ay si Uzziah. At noong si Uzziah ay nagahari, ang propetang si Isaiah ay nagsimula ng maglingkod. Si Isaiah ay naglingkod mula sa kapanahunan ni Uzziah at ni Jotham, nung si Jotham ang nagahari. So si Aram ay nakisanib sa Israel. So tinataas nila ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang impluwensya, at nais nilang hilain ang Huda na makialyado sa kanila upang labanan ang Assyria. Ngunit nung kapanahunan ni Jotham, ang paglilingkod ni Isaiah ay nandoon ang kanyang impluwensya at ang kapangyarihan. Kaya nga si Jotham, nung hinarap niya itong dalawang hari, ang Aram at ang Israel, ang kanyang puso ay matuwid pa at hindi pa ito lumayo sa Panginoon. At dito, para ba ang paghatol ay darating? So, masasabi natin na ang sambahayan ng Israel ay hindi naging maayos, ganun din ang sambahayan ng Huda. Habang si Isaiah ay naglilingkod sa mga hari, at si Jotham ay patuloy na naging kalugod-lugod at matuwid sa paningin ng Panginoon. Nung kapanahon na yun, ang Panginoon ay hindi dumating upang salakayin ang Huda. Noong si Jotham ay ang naghari, ngunit pagkatapos ng si Jotham ay namatay, ang dalawang haring ito ay inatake ang Huda. Bakit? Dahil si Ahaz ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Hindi siya gumawa ng anumang kabutihan sa paningin ng Panginoon. Makikita natin dito na kahit na ang paghahatol ay dumating nung kapanahunan na yun, dahil sa ang sambahayan ng Israel, ang sambahayan ng Huda, sila ay naging masama, sila ay naging kurap. At nung si Propeta Isaiah ay naglingkod sa hari at ang hari ay tumugon at makinig, ang paghahatol ay naantala. So kung titingnan natin ang mga nangyari sa kasaysayan noong si Ahab ay nagkasala sa Panginoon, at ang Panginoon dinala sa kanya ang propeta at sinabi sa kanya na siya'y mamamatay at ang paghahatol ay darating. Ngunit si Ahab ay nagpakumbaba at binigyan siya ng Diyos ng biyaya upang magpatuloy siya na maghari sa buong bansa. So sa kahit sa panahon ng paghahatol, nandun ang kaligtasan ng Panginoon. Ito'y depende sa isang pinuno, sa isang leader kung nais niya bang sumunod sa Panginoon. Oo, ngayon ay naharap tayo sa mga paghahatol sa mundo. Ang international situation natin ay napakahirap at merong mga tensyon. At sa ilalim ng mga tensyon ito, paano ang ating puso? Sa mga tuwid, ang propeta ay dapat na tumayo. Ang propeta ang siyang unang dapat na humanap ng umumanap sa Panginoon dahil siya ang tagapagsalita ng Panginoon. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At habang ang mga taong yun na nasa ilalim ng paghahatol, si Jotham ay nagnanais na makinig sa Panginoon, kaya ang kaligtasan ay dumating sa kanya. Ngunit para kay Ahas, ang pag-atake, ang paglusob ay dumating. Ngunit ang Panginoon ay nagkaroon pa rin ng habag para sa Huda dahil ang Panginoong Diyos ay hindi niya nais na patayin ang natitirang ilawan sa sambahayan ni David. Kaya nga ang Panginoon ay ipinadala niya ang propeta upang magsalita kay Ahas na huwag siyang matakot at bibigyan siya ng isang palatandaan. Hindi siya dapat matakot sa sabuatan ng dalawang haring ito. So, hayaan ko na may mangyayari palatandaan sa na merong isang birhin na magsisilang ng isang batang lalaki at tatawagin mo siyang Emmanuel sa iyong palasyo. So, merong isang birhin na magkakaanak ng isang batang lalaki. So, hindi ito ay isang birhin na manganganak kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngunit sa palasyo ni Ahas, ito'y palatandaan na merong isang batang babae. At si Ahas ay nagkaroon ng anak sa kanya at alam ko na itong anak na lalaki, ito ay ang pangalan ay si Hezekiah. Pwede kong sabihin sa inyo dahil pinag-aralan ko, nagkaroon ako ng thesis patungkol dito. So ito ay ang presensya ng Panginoon. Kapag ang kanyang presensya ay dumating, ang lahat ay naging katotohanan. Noong dalawang haring ito ay nagsanib pwersa upang atakihin ang Huda, ang Jerusalem ay hindi nawasak. Noong sa naglilingkod pa ang propeta at ang habag ng Panginoon ay dumating, ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Panginoon ay dumating. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan ng Panginoon, si Ahas ba ay nagpatuloy na sumunod sa Panginoon habang hinaharap niya ang kasalukuyang sitwasyon? Naging katulad ba siya ng kanyang ama? Na ang kanyang ama ay gumawa ng mabuti hanggang siya ay namatay. Siya ay nasa presensya ng Panginoon, Emmanuel. Siya ay nasa presensya ng Panginoon. At ang Panginoon ay tinulungan siya, naranasan niya ang pagtulong ng Panginoon. So paano ang katangian ng kanyang puso? So ito ba ay pagkatapos na matanggap niya ang tulong ng Panginoon? Patuloy ba siyang sumunod sa Diyos? Katulad nung sa unang kabanata sa aklat ng Isaiah, nalakaran ang lumakad o mamuhay sa liwanag ng Panginoon. O pagkatapos na siya'y tinulungan ng Panginoon. Tumingin siya doon sa kapangyarihan na nasa mundo. At naisip niya na mas mainam na umasa sa tao kaysa sa Diyos dahil sa sila'y makapangyarihan sa politika at meron silang hukbong malakas. Mga sandatahang malakas. So iniwan niya ang liwanag na nasa Panginoon at hinagkan niya ang nga nasa mundo. Iniisip niya na ito ay ang kanyang seguridad. Habang sa panahon ng paghahatol sa mga tensyon, merong sa gitna ng tensyon na sa isang banda ay ang kaligtasan ng Panginoon at sa isang banda naman ang mundo ay tinatakot tayo. Kaya dahil sa takot na ito, pumunta tayo sa mundo upang magkaroon tayo ng mas mahigit na kapangyarihan at lakas, hinagkan natin ang mundo. Iniisip natin na ang Panginoon ay hindi naman siya talaga totoo. Ito ang kailangang isipin ni Haring Ahas at ito rin ang kailangang isipin ng mga tao ng Juda at maging sa atin sa kasalukuyang panahon, ganito pa rin. Sa kasalukuyang international sitwasyon ay hinahagkan pa natin o ang mundo, ang kapangyarihan ng tao, ang pagtitiwala sa tao, ang mga resources natin dahil sa maraming mga bansa sila ay naging kaalyansa, nagsama-sama. So paano, saan ka? Saang bansa ka magiging kaalyado? So ito ay ang nagdetermina ng pag-asa ng iyong bansa o patuloy kang umasa, magtiwala sa Panginoon. Dahil kung patuloy kang magtiwala at umasa sa Panginoon, napakaraming mga tao sa iyong bansa na iba't iba ang kanilang kausipan, iba't iba ang kanilang sinasabi. Maging ang media ay iba't iba ang mensaheng kanilang pinaparating. Maring sa kapanahunan na yun ay meron din silang media o sinasabi na kailangan nating suportahan ang Assyria. Ang ibang tao naman sinasabi na pumunta tayo sa Ehipto. Ang iba naman ay sinasabi na ang Aram ang pinakamalakas na bansa mula pa sa sinauna. Kaya doon tayo dapat dumampi sa pumunta sa Aram. Na tinignan natin na ang Panginoon ang siyang pinagpala, ang Aram. Dahil siya ay malakas, maaring ang kanyang Diyos ay napakalakas. So kaya't sinasabi ko sa iyo ito na ganito ang pangyayari kay Ahas at ganito ang opinyon, ang ikaisipan ng mga tao sa panahon na yun, iba't iba ang kanilang kaisipan. Ngunit si Ahas hindi niya sinunod si Emmanuel, ang Panginoon. So kailangan nating maintindihan ang katotohanan upang ipaalala sa atin, katulad ng sinasabi dito sa ikawalong kabanata. So sa pagyayanig ng international na sitwasyon, kailangan pa rin nating lakaran ang ating paglapit sa Panginoon at sa ating puso, sumunod tayo ng malapit sa Panginoon. Oo, naharap tayo sa maraming mga pressure. Kahit na nais mong sumunod sa Panginoon, ngunit paano ang iyong pamilya? Nais mong sumunod sa Diyos, ngunit hindi yon ang kaisipan ng iyong asawa, ng iyong mga kaibigan, ang mga tao na may impluensya sa iyo, ayaw nila at sinasabi nila na mas totoo ang mundo. So kailangan nating isipin ang mga bagay na ito sa kasalukuyan. Kagaya dito sa sinasabi sa ikawalong kabanata. Ang taludtod 1-8 ay ang unang talata. Mag-ingat na pagkatapos nating matanggap ang presensya ng Panginoon at at maging corrupt tayo at talikuran natin o mahulog tayo sa presensya ng Panginoon. Si Ahaz ay natanggap niya ang presensya ng Panginoon. At pagkatapos niyang matanggap ang tulong ng Panginoon, siya'y nahulog sa kanyang tagumpay. Talutod 1-4. Mabilis na paglusob, pag-plunder, ma-receive. Kaya kagaya dito, sa unang talutod na tinatawag Maher Shalal Hasbas. Ang sinasabi dito, quick to the plunder. At kagaya ng dalawang hari na sila'y nabigo. Sa pamamagitan ni Asaya, ang Panginoon ay nagbigay ng propesya na siya at ang kanyang asawa ay nagkaanak ng isang batang lalaki. At ang pangalan niya ay itong si Maher Shalal Hasbash, ibig sabihin quick to the plunder. O dito sa talutod 4, ipinaliwanag, sapagkat bago pa siya matutong tumawag ng nanay o tatay, ang kayamanan ng Damascus at ang sinamsam ng Samaria ay dadalhin ng hari ng Assyria. So sasamsamin ang kanilang kayamanan. Sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Isaiah, Ahaz, hindi ka dapat matakot kapag atakin ka ng dalawang hari na sa iyo ang presensya ng Panginoon. At ang dalawang hari ito ay siguradong mabibigo. Gagamitin ko ang Assyria upang atakin sila, upang samsamin ang kanilang kayamanan. Kaya nga ang kayamanan ng Damascus at sa Sasamin ay masamsam at ang kayamanan ng Samaria ay dadalhin sa hari ng Assyria. Kahit gaano sila kayaman, ito'y kukunin sa kanila. Ibig sabihin, ang kanilang kayamanan ay masamsam. Ang kanilang ugnayan, ang kanilang pagsanib ay babagsak. Dahil ang Panginoon ay siyang aatake sa kanila at gagamitin ang Assyria. So ang mga bagay na ito ay nangyari. Hanggang sa talutod 5, pagkatapos ng nangyari ang pangyaring ito, na ibig sabihin na si Aram at ang Israel, ang dalawang bansang ito ay natalo. At ang hari ng Aram, si Resin ay namatay. At pagkatapos nito, sinabi sa akin ni Yahweh dito sa talutod 5, sapagkat tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng selo na umagos ng banayad, at nangatog sila sa harapan ni Resin at anak ni Remalias, ipapadala sa kanila ng Panginoon ang hari ng Assyria at ang kanyang mga hukbo na lulusob tulad ng malakas na agos na ilog ng Euphrates. Parang bahay itong aagos sa Huda, tataas ang tubig hanggang sa liig at lalaganap ito sa buong lupain mo, O Emmanuel. Sa talutod 5-8, mga kapatid. So hindi ito madaling intindihin, ang mga talutod na ito. Dahil sa ang anak ni Resin na si Remalias, paano kung ito ipapaliwanag? Ito ba ay patungkol kay Resin na sa taong ito ang sinasabi sa ng kasaysayan? Ngunit sa kapanahunan na ang kayamanan ng Damascus ay nasamsam at bumagsak ang Damascus. At si Rizin ay namatay. Ngunit bakit sinabing patungkol kay Rizin dito? So, paano ito nangyari ang kasaysayan? Ito ba'y nangyari nung si Rizin ay namatay o pagkatapos? So, kung sa panahon na si Rizin ay namatay, so, sa palagay ko, hindi ito nagpatungkol kay Rizin o ito'y patungkol sa Diyos, Diyosa ni Rizin. So, ito'y pagkatapos. Pagkatapos na ang kayamanan ng Damascus ay nasamsam. So, ang propetang si Isaias ay pinatatag niya si, pinatayo niya si Ahaz at ang mga tao ng Juda. Dito sa talutod 6, sapagkat tinanggihan ng bayang ito ang tubig ng Silwa na umagos ng banayad. So, nung kami ay nasa Israel, pumunta kami sa tunnel ni Hezekiah. Sa tunnel na yun ay meron pa rin tubig na umagos, ngunit ang tubig ay hindi puno. So, nung dumating kami doon sa entrance ng tunnel ni Hezekiah, ang tubig ay nasa mababang mababang level. Ngunit sa ang tubig sa Siloam ang tubig ay malalim. So kapag pumupunta kami sa Israel, pumupunta kami doon sa tunnel ni Hezekiah. At sa kapanahunan na yon, wala pang tunnel si Hezekiah, ito ay sa kapanahunan pa ni Ahaz. Ang propeta ang siyang nagpatayo nito. Kaya sinabi niya, tinanggihan ninyo ang tubig ng Silo. Inayawan ninyo, tinanggihan ninyo ang presensya ng Panginoon. Tinulungan niya na kayo. Ngunit patapos niya kayong tulungan, tinanggihan ninyo siya. At kayo'y bumagsak mula doon sa himala ng Panginoon. Ngunit kayo'y natakot. Kayo'y nagkaroon ng galak sa kay Rizin, kay Remaliah. Iniisip nyo na sila'y mas mabuti, mas mainam. Kaya nga si Ahaz, ay nagpatayo siya at ginawa niya ang altar ng Damascus pabalik sa Jerusalem. Kaya nga dito siya'y sinaway ng propeta na sinabi niya na bakit mo sinamba ang Diyos-Diyosa ng Damascus? Pinagtagumpay ka ng Panginoon laban sa labanan. Ngunit ngayon bakit ka kumiling sa Diyos-Diyosa ng Damascus? Iniisip mo ba na ang Aram ay tutulungan ka at magiging isang malakas na bansa? Ano ang nasa isip ni Ahaz? Noong ang dalawang haring ito ay nagsanib puwersa, anong mga bagay-bagay pinagmumuni ng kanyang puso? Nais niyang kunin ang lahat ng ginto, ang pera at ang kayamanan ng templo at ibigay ito sa Assyria. So, ninanais ni Ahaz na ang Assyria ang siyang lumaban sa Aram at sa Israel. Kaya nga, kinuha ng Assyria ang lahat ng ibinigay ni Ahaz at inataking dalawang haring ito. At si Ahaz ay masayang-masaya at pumunta upang ipagbunyi ang hari ng Assyria. So, nung nakita niya ang altar ng Damascus ay mas higit na maganda kaysa altar sa Jerusalem. Iniisip niya na ang Diyos na ito ay, ang Diyos-Diyosa na ito ay mas magkapangyarihan. At ninais ko ang Diyos na ito kaysa Panginoon. Kaya kinopya niya ang structure ng altar na ito at itinayo niya rin ito replica sa Jerusalem. At pinagiba niya ang bronze. So, So sabi, sinabi niya kung hindi na ang Diyos-Diyosa ng risen. Dahil sa ang Diyos na ni risen ay ginawa siyang malakas. Dahil ang Assyria ay na isang malakas na bansa sa maraming panahon, maraming taon. Kaya nga, maring ito ang nasa isip niya. So, ito ang nasa kaisipan ni Ahaz. Kaya iniba niya ang kanyang strategiya. Kaya nagpatayo siya ng ganitong altar. Ito ay kung paano siya nagplano. So itong dalawang hari, nung ang dalawang haring ito, tinalakay na sila'y natalo at isang makapangyarihang bansa ang Assyria ay pumunta sa silangang sa kanlurang bahagi, then ang Huda ay malalagay sa kapahamakan. At ang Huda ay sasamsamin, sasakupin ng Assyria. So paano ang Huda lumaban? Inisip ni Ahaz na ang anak ni Aram o ang Ehipto ay pwede rin siya itulungan. Kaya nga nais niya na ibalik at magpatayo ng altar sa Diyos ng Damascus. Kaya sinabi niya na meron akong Diyos ni Aram. Kung hindi man ako tulungan ng Diyos ng Damascus, nandyan pa rin ang Panginoon o pang tulungan ako. Ngunit hindi lang ako magkakamali sa Diyos ng Damascus. Kung hindi naman ako tutulungan ng Diyos ng Damascus, nandyan pa rin ang Diyos ng Ehipto na tutulungan ako. So ito ang kanyang makamundong kaisipan. Sasabihin ko sa inyo ito sa detalye na at nais kung malaman ninyo na huwag tayong magkaroon ng ganitong kaisipan na siyang pumupuno ng ating isipan. Ang mga ganitong kaisipan ay hindi dapat manatili sa atin sa kasalukuyan. Nung ginawa ito ni Ahaz, nagsalita ang Panginoon dito sa talutod pito. Kaya ipapadala sa kanila ng Panginoon ang hari ng Assyria at ng kanyang hukbo at lulusob tulad ng malakas na agos na ilog ng Euphrates. So ito ay katulad ng ilog ng Euphrates. So ito ang ilog ng Euphrates ay isa sa mga ilog. At ito ay lapit sa Aram. At sinabi dito na parang baha itong aagos sa Huda. Tataas ang tubig hanggang sa liig at lalaganap sa buong lupain. Ang ibig sabihin na ang Huda ay sana na sa kanya ang presensya ng Panginoon. Ngunit hindi ka nanalig sa Panginoon. At ang iyong pinagkatiwalaan ay Diyos ng Damascus at tinanggihan mo ang Panginoon, itinakwil mo ang Diyos. At nakigalak ka doon sa ilog ng nirisen at sa ilog ng Himalayas at tinanggihan mo ang tubig ng Siloa. Kaya nga itong baha ay pupunta at wawasakin ka simula dito sa Talutud Siam. So wag mong talikuran o tanggihan ang liwanag na Panginoon at papasok sa kadiliman. At sa kapanahunan na ito, ang Huda ay bumabagsak dahil sa paghahatol ng Panginoon. Si Ahaz ay hindi nagsisi maging ang mga tao ng Huda At sa kapanahunan na yun, ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta, sa hari, at sa mga tao sa Huda na huwag kayo, huwag niyong talikuran ang liwanag ng Panginoon sa dito sa talutod at sa talutod 20. Huwag niyong talikuran ang tagubilin ang aral ng Diyos. Sa kahit na kayo ay nasa paghahatol, meron pa ring tanglaw ng pag-asa dahil nandoon sa inyo ang propeta. Naroon pa rin sa inyo ang pag-asa, Uhuda. So ang mga tao sa bumansa, ano man inyong sasabihin, ano man ang inyong gagawin, saan man kayo makisanib, ano man inyong plano, ano man inyong strategiya, ay mawawasak. Ito ang sinasabi dito sa taludtod 10. Magplano man kayo. So ano mang organisasyon, makianib kayo. Israel, hindi kayo dapat maging ganito. Huda, hindi kayo dapat maging ganito. Ang mga tao ng Diyos, huwag niyong gawin ito. So ang lahat ng bansang ito ay meron silang mga plano, mga strategiya. Ngunit hindi kayo dapat makisanib, makiisa sa kanila. Ang inyo lang gagawin ay sumunod sa Diyos dahil ang Diyos ay kasama niyo. Dito sa taludtod 11. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, binalaan ako ni Yahweh na huwag kong sundan ang landas na dinaanan ng mga taong ito. Katulad ng Huda, ang Israel, ang Eram, ang Ehipto, sa ang organisasyon kami makianib. Mga tao ng Huda, ang mga propeta, huwag niyong gawin ito dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay masisira, mawawasak. Ngunit tayo, natanggap natin ang presensya ng Panginoon. Ang gagawin natin, panghawakan natin ang kanyang presensya at lakaran ang kanyang liwanag, ang kanyang makapangyarihang kamay, ang kanyang dakilang kapangyarihan. Binalaan ako na huwag kong gagawin ito. Dahil sa marami sa mga tao sa Huda na ang kanilang kaisipan ay nasa kaisipan ng mundo. At sinabi ng Panginoon dito, o aking mga tao, nakita nyo ang aking kapangyarihan, huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag nyong katakutan ang mga bagay na kanilang kinatatakutan. Talutod 13. Ngunit si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at dapat katakutan. Sa dalawang kaharian ng Israel, siya ay magiging isang sanktuaryo, isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Katulad ng hari ng Huda na tinanggihan niya at tinalikuran ang Panginoon, maging ang mga tao sa Huda, tinanggihan nila at tinalikuran ang Panginoon. Ngunit para sa atin na sumusunod sa Panginoon, ang paghahatol ng Panginoon ay dumating. Ngunit huwag nating sundan ang mga taong ito na sumunod at makisanib sa mga bansa. Dahil ang Panginoon ay magiging isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. So ano ang dapat nating gagawin? Kaya nga, tinawag ng Panginoon ang propeta at sinabi niya, iingatan mo at pagtibayin ang mensaheng ito para sa aking mga alagad. Maghintay ako kay Yahweh na tumalikod sa sambahayan ni Jacob at sa kanya ako aasa. So ang propeta ay disappointed sa mga tao ng Huda. At sinabi niya na hindi na ako magsasalita para sa inyo. Ngunit sumunod tayo sa Panginoon ng buong puso at hayaan na magbigay siya ng kanyang pangitain. So kapag sinasabihan ka ng tao na wag mong sundin ang Panginoon at sumangguni ka sa mga espiritista, sa taludtod 19 kapag may nagsabi sa iyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng mga patay at mga manghuhula, hindi ba sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Kahit na lahat ng tao ay pumupunta, sumasangguni sa altar ng Damascus, kahit ang mga tao sa buong bansa ay pumunta sa altar ng Damascus at sambahin ang kanilang Diyos-Diyosan at magbigay ng mga handog. Ngunit tayo bilang mga tao ng Diyos, dudulog tayo sa Panginoon. Talutod 20, ganito ang iyong isasagot na sa iyo, ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makinig sa mga sunggag sa Espiritu, ipapahamak lang kayo ng mga iyon. So kung sila ayaw nila sumaba sa Panginoon at sinunod nila ang ibang bansa upang maging malakas na bansa at hindi nila nakita ang tulong ng Panginoon kahit na nasa kanilang kalagitnaan si Emmanuel, ngunit ang kanilang paring pinili, ang kanilang paring kinasyahan, ang ibang Diyos-Diyosan. Sa huling talata, sinabi kong ganito ang kanilang maging tugon. Sila'y papasok sa matinding kadiliman. So, abang tayo sa kasalukuyan, sa kadiliman ng mundo, maging palatandaan tayo para sa Diyos. So para sa mga tao sa kadiliman, hayaan natin na makita nila na ang Panginoon ay kasama natin at kasama nila. Kahit na tayo ay nasa paghahatol, nandun pa rin ang kaligtasan ng Panginoon. Mga kapatid, ito ay paalala sa atin sa kasalukuyan. Ako'y nag-alala sa mundong ito na ito ay bumabagsak. Kapag iniisip natin ang tensyon na sinasabi dito, inilalata dito sa Biblia ito, nararamdaman pa rin natin ito sa kasalukuyan. So, ang media, ang lahat ng mga balita na tatanggap natin mula sa mundo ay hindi ito ang katotohanan. Ngunit dapat sa ating mga puso ay bumaling at pumunta sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa mga bagay na kanilang kinatatakutan. Huwag tayong matakot sa mga bagay na kinatatakutan ng iyong mga kaibigan. O huwag mong sundan ang kapamaraanan ng iyong mga kaibigan na pumunta sa mundo. Maaring mangyaring bigyan tayo ng Panginoon ng ganitong pananampalataya at maniwala sa Kanya. Huwag lang tayong tumingin sa ating sariling mga nakikita. Kahit sa panahon ng paghahatol, ang Panginoon ay kasama natin at patuloy tayong lumakad sa liwanag ng Panginoon. Amen. At dito tayo nagtatapos ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa umagang ito. Amen.